in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់លើជនជាតិរុស្ស៊ីលោកស្រីអាំងសានស៊ូជីមានជោគជ័យជាលើកទី1នៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកមីតរ៉ូមនីប្រកាសថាលោកនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងរដ្ឋយូតា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគ្រូបង្រៀន4រូបនៅខេត្តសៀមរាបដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកចំទាស់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្រសួងអប់រំហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហៅការបដិសេធពីការបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាថាមិនមានការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកព្រៀបប្រដូចវោហារសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទៅនឹងវោហារសាស្ត្ររបស់ស្តាលីនសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជញ្ជិនចាំបាទ
អរគុណលោកប៉ូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016កាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន13នាក់រួមទាំងបុគ្គលិកចំនួន12នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ដែលបានចូលជ្រៀតជ្រែកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូការចោទប្រកាន់នោះបានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជាទីភ្នាក់ងារឃោសនាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលវិមានគ្រីមឡាំងថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការក្នុងនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមការចោទប្រកាន់នោះបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទាំង12នាក់នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការជ្រៀតជ្រែកក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោករ៉ូដរ៉ូសិនស្តាញអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាគោលបំណងនៃការចូលជ្រៀតជ្រែកនេះគឺដើម្បីបង្កើនឲ្យមានភាពបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនេះបានទទួលជោគជ័យជាដាច់ខាតការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់លោក Robert Mueller បានប្រកាសពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីបាននាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការរោគសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump និងសហការីរបស់លោកគឺលោក Rick Gates លោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump និងលោក George Papadopoulos អតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការគោលនយោបាយការបរទេសបានសារភាពកំហុសថាបាននិយាយកុហក FBI អំពីការតាក់ទងរបស់ពួកគេជាមួយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការនិងអំឡុងពេលផ្ទេរអំណាចពួកប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចពីក្រមបានចុះហត្ថលេខាទៅលើបទឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលការនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រីអាំងសានស៊ូជីទទួលបានជោគជ័យជាលើកទី1នៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាអំពីចំនួននិងភាពជាប់គាំងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដោកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅគណៈបក NMSP និងគណៈបក្សសហភាពប្រជាធិបតេយ្យ LAHU ឬ LDU បានយល់ព្រមទៅលើឯកសារព្រមព្រៀងគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាគន្លឹះយ៉ាងសំខាន់មួយដើម្បីដោះស្រាយសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល50ឆ្នាំរវាងយោធានិងក្រុមជនជាតិភាគតិចពួកយោធាជនជាតិភេតិចម៉ូនដែលជាក្រុមតំណាងឲ្យគណៈបក NMSP គឺជាភាគីសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះដែលក្រុមនេះបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាមួយអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដោយរួមទាំងសាលារៀននិងតុលាការនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ពួកជនជាតិភាគតិចឡាហូគឺជាក្រុមតំណាងឲ្យគណបក LDU ដែលជាជនជាតិភាគតិចមួយក្រុមតូចមិនសូវមានឥទ្ធិពលនយោធានោះទេ។ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការចុះហត្ថលេខាជប់បាញ់គ្នានេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅជាការបោះជំហានមួយក្នុងចំណោមជំហានជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពមួយប្រកបដោយចីរភាព។រដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចតែងតែគាំទ្រដល់ដំណើរការសន្តិភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានផ្តល់ជាការប្រឹក្សានិងជាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រៀបចំការចរចាតាមរយៈមូលនិធិសន្តិភាពរួមគ្នាលោកមិតរ៉មនេះអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកនឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងរដ្ឋយូថាដែលជារដ្ឋស្ថិតនៅភាគខាងលិចនិងបានបញ្ចប់ពាក្យចចាមរាមជាច្រើនខែកន្លងមកនេះថាលោកនឹងចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយម្ដងទៀតលោករ៉មនេះបានបង្ហោះសារនៅក្នុង Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំនឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីធ្វើជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋយូថានិងនាំយកសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់រដ្ឋយូថាទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងសារនោះមានវីដេអូរបស់លោករ៉មនេះដែលជាអ្នករិះគន់ដ៏ខ្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោករ៉មនេះគឺជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីលោករ៉មនេះបានថ្លែងថារដ្ឋយូថាស្វាគមន៍ទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ទាំងអស់មកពីជុំវិញពិភពលោករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បដិសេធជនអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់រដ្ឋយូថាពលរដ្ឋគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកលោករ៉មនេះគឺជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2012ប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Barack Obamaលោករ៉មនេះដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts កំពុងព្យាយាមជំនួសតំណែងលោក Orrin Hatch ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍បើទោះបីជាលោកត្រាំចង់ឲ្យលោកនៅធ្វើការតទៅទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីបារាំងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ថាពួកគេនឹងមិនទទួលយកការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពួកជីហាតដែលមានសញ្ជាតិបារាំងទេបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯសមរភូមិក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់និងត្រូវបញ្ជូនទៅកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាយ៉ាងតានតឹងជិតមួយសប្តាហ៍រវាងរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចអំពីជោគវាសនារបស់អ្នកប្រយុទ្ធនៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងតំបន់លវ៉ាន់មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចទៅប្រទេសនានាដែលជាប្រទេសដើមកំណើតរបស់ជនទាំងនោះឲ្យទទួលខុសត្រូវលើពួកគេដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសមិនព្រមទទួលយកនោះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់បារាំងបានប្រាប់ VOA ថាយើងមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅឡើយទេលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសភ័យខ្លាចថាការវិលត្រឡប់របស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះនឹងប្រើប្រាស់តុលាការនានាដើម្បីធ្វើការឃោសនាក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បារាំងនិងចាត់សួរអំពីភាពលំអៀងរបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើពួកនោះជាប់ឃុំឃាំងពួកគេនឹងបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាទៅឲ្យអ្នកទោសផ្សេងទៀតលោកបានថ្លែងបន្តថាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ក៏មានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការកាត់ទោសពួកជីហាតទាំងនេះពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្រៅប្រទេសផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងថាលោកនឹងទៅជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស14នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោក Trump បានសរសេរនៅក្នុង Twitter របស់លោកថាខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃនេះដើម្បីទៅជួបជនរងគ្រោះដែលជាជនក្លាហានជាងគេនៅលើពិភពលោកបានរួចផុតពីការស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះប៉ុន្តែពួកគេនឹងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាច
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងអប់រំបានចេញប្រកាសលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀន4រូបពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងដោយបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបបានអវត្តមានដោយមិនមានច្បាប់មកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានគ្រូបង្រៀន5នាក់ហើយដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្រសួងអប់រំដោយសំអាងលើមូលហេតុតែមួយគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបលើកឡើងថាការប្រកាសលុបឈ្មោះពួកគេដែលជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើឡើងដោយសារបញ្ហានយោបាយកញ្ញាកាន់វិជ្ជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
្រូបង្រៀន4រូបនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនេះបើតាមលិខិត4ដែលដេញឡាយពីគ្នាដែលត្រូវបានគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការលុបនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលសារពួកគេជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលិខិតចំនួន4ដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2018ដែលលោកហងជុនណរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំក្នុងខេត្តសៀមរាបចំនួន4រូបចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018បុគ្គលិកអប់រំទាំង4មានឈ្មោះលោកពៀតម៉ាប់បម្រើការងារនៅសាលាគរុកោសលនិងវិក្រតកាខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទសុភាបម្រើការងារនៅវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសពួកលោកហុងសុជាបម្រើការងារនៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនតាពេញនិងលោកមុតផល្លាបម្រើការងារនៅសាលាគរុកោសលនិងវិក្រតកាខេត្តសៀមរាបលោកពៀតម៉ាប់គ្រូបង្រៀននៅសាលាគរុកោសលនិងវិក្រតកាខេត្តសៀមរាបដែលត្រូវបានក្រសួងលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការប្រកាសលុបឈ្មោះលោកនិងគ្រូបង្រៀន3រូបផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើឡើងដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ
ខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាវាអយុត្តិធម៌ហើយនេះជាចេតនានយោបាយបើនិយាយពីនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការក៏ត្រូវមានការពមៀនផ្សេងបន្តដែរព្រោះអានេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌកើតឲ្យការខិតខំរៀនសូត្រឲ្យប្រឡងឲ្យទៅធ្វើការងារអញ្ចឹងបើនិយាយពីតាមអាហ្នឹងវាអត់មានស្អីដែលខ្ញុំត្រូវទទួលបានការលុបទេយ៉ាងច្រើនស្ដីបន្ទោសឬក៏ដកផ្លាស់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងបើថាខ្ញុំខុសប៉ុន្តែខ្ញុំចាត់ទុកថាខ្ញុំអត់មានរឿងអីដែលខុសទេ
លោកពៀតម៉ាប់បន្ថែមថាលោកចាប់ផ្ដើមបង្រៀនតាំងពីឆ្នាំ1992រហូតដល់ឆ្នាំ2009នៅពេលលោកជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌគណៈបកប្រឆាំងលោកបានដាក់ពាក្យស្នើទៅមន្ទីរនិងក្រសួងអប់រំដើម្បីបម្រើការនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមនិងថាក្រសួងបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតតាមការស្នើរបស់លោកសូមបម្រើការក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមរហូតដល់ឆ្នាំ2019លោកបន្ថែមថាក្រោយពេលតុលាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកក៏បានស្នើសុំបម្រើការងារជាគ្រូវិញតែត្រូវបានខាងមន្ទីរប្រាប់ឲ្យរងចាំរហូតមានប្រកាសពីខាងក្រសួងជាមុនប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងបានចេញប្រកាសលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយមិនមានការសួរនាំណាមួយនោះទេស្រដៀងគ្នានេះដែរគ្រូបង្រៀនម្នាក់ទៀតលោកមុតផល្លាប្រាប់ថាចាប់តាំងពីពេលលោកដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជាគ្រូបង្រៀនវិញក្រោយពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកមិនដែលត្រូវបានក្រសួងឬមន្ទីរហៅសួរនាំនោះទេលោកថាការសម្រេចលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងផ្ទុយពីច្បាប់ដែលមានចែង
ការសម្រេចនេះវាមិនឈរលើបែបបទនៃនីតិវិធីរដ្ឋបាលឬក៏ការងារបច្ចេកទេសយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាមានក្នុងនៃជាលក្ខខណ្ឌនយោបាយច្រើនជាងដោយសារតែទីមួយខ្ញុំជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជំរាបហើយក៏ជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តជំរាប
គ្រូបង្រៀនដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបមកពីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្ថែមថា
ក្រោយតឡាការំលីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះរហូតដល់ខែ12ពួកយើងខ្ញុំចាប់បានដាក់ពាក្យប៉ុន្តែក៏ដាក់ពាក្យដាក់ចុងខែហើយទីនេះសម្រាប់ឲ្យពួកយើងខ្ញុំប្រាប់ប្រះលទ្ធភាពថ្ងៃទី1ខែមករាប៉ុន្តែដល់ឃើញលោកប្រកាសហ្នឹងគេដាក់មកថាខ្ញុំអវត្តមានហើយក្នុងចន្លោះដែលពួកខ្ញុំដាក់ពាក្យមានទីក៏បានណែនាំពួកខ្ញុំដាក់ពាក្យស្ថិតប្រកាសមិនទាន់ធ្លាក់ហើយដូច្នេះហើយមិនចាំបាច់ទាន់ធ្វើការទេព្រមចាំប្រកាសធ្លាក់ដល់ប្រកាសធ្លាក់វាចេញសេចក្តីចម្លែកលុបដោយលោកអ៊ុំឈុំដែរ
គ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានក្រសួងលុបឈ្មោះទាំងនោះលើកឡើងថាពួកគេនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រសួងអប់រំឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនិងប្តឹងទៅអង្គការអន្តរជាតិនានាដើម្បីរងយុត្តិធម៌មាត្រា47នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការចែងថាការចោទប្រកាន់អំពីកំហុសខាងវិន័យត្រូវធ្វើការអង្កេតជាមុនសិនចំពោះទណ្ឌកម្មវិន័យថ្នាក់ទី2ឬវិន័យដែលឈានដល់ការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌការអង្កេតត្រូវប្រគល់ឲ្យតំណាងប្រធានស្ថាប័នសម័យមួយរូបឬច្រើនរូបដែលមានឋានន្តរស័ក្តិនិងឋានៈខ្ពស់ជាងឬអតីតភាពច្រើនជាងអ្នករាជការដែលត្រូវជាប់ចោទសំណុំរឿងអង្កេតត្រូវបញ្ជូនទៅប្រធានស្ថាប័នដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចថាគួរបញ្ជូនអ្នករាជការដែលជាប់ចោទនោះទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាវិន័យឬក៏សម្រេចថាគួរបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់វិញក្នុងករណីដែលប្រធានស្ថាប័នយល់ថាគួរបន្តការចោទប្រកាន់សំណុំរឿងត្រូវបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាវិន័យដែលត្រូវអញ្ជើញអ្នករាជការជាប់ចោតមកពន្យល់ដោះសារដោយផ្ទាល់មាត់និងជាលាយលាក់អក្សរ មុននឹងក្រុមប្រឹក្សាវិន័យធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីកំហុសនិងទណ្ឌកម្មដើម្បីជាយោបល់ដល់ថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកសយចន្ទ្យាវងប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តសៀមរាបបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាលោកអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួង
គឺលើកមកគឺលើកតាមលោកគាត់ទៅខ្ញុំអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួង
លោកគ្រូអាចបញ្ចូលបន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចលុបឈ្មោះពួកគាត់ទាំង4រូបនេះចា៎
ខ្ញុំក៏ប្រជុំដែរណាក៏ប្រជុំ
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនពីក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំតួយ៉ាងការលុបឈ្មោះលោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យនិងជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជបដែលត្រូវបានជ្រើសចេញពីគណៈបកប្រឆាំងកាលពីពេលថ្មីថ្មីដោយមូលហេតុថាលោកអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់ដូចគ្នាលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចលុបឈ្មោះមន្ត្រីរាជការណាម្នាក់ពីក្របខណ្ឌគឺត្រូវមានការសាកសួរពីសម្បីខ្លួនជាមុនដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភាពនិងសុក្រិតភាពក្នុងសង្គម
ខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យមានការជជែកគ្នាមុននឹងមានការសម្រេចលុបឈ្មោះពីព្រោះថាកែលោពាក្យថាអវត្តមានហ្នឹងថាទៅវាយោងទៅលើមូលហេតុអីខ្លះហើយខាងសម័យខ្លួនហ្នឹងគួរតែមានការបំភ្លឺគ្នាទៅវិញទៅមកណាយើងហ្នឹងឯងនៃចិត្តវិធីឬហារការងាររដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងមិនមែនមានតែកម្រិតក្រសួងទេមានផ្នែកបន្ទីអប់រំរាជធានីខេត្តទៀតហ្នឹងឯងលោកមានតែដឹកចំណុចឆ្លោះប្រហោងណាមួយ
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង 5,000 ត្រូវបានបែងចែកឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 3 លាននាក់កាលពីឆ្នាំ 2013 មួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការបដិសេធពីការបោសសម្អាតជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាថាជាការមិនទទួលខុសត្រូវលោកសៃនីគីហាលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបារាជ័យមិនបានដាក់ការគាបសង្កត់ឲ្យច្រើនគ្រប់គ្រាន់លើពួកអាញាធរភូមាលោក Kenneth Swart រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យខ្ញុំជាងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅការបដិសេធរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាពីការបោះសម្អាតខាងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាការមិនសមហេតុសមផលនេះតាមលោកស្រីនីគីហាលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើរដ្ឋាភិបាលភូមាលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតហាលីបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអង្គការនេះបានបរាជ័យក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជាការគំរាមកំហែងដល់ច្បាប់កលែតដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិដោយនិយាយថាគេមិនអាចដោះសារតទៅទៀតបានទេលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតហាលីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចធ្វើមិនដឹងមិនឮអំពីស្ថានភាពនេះទេអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនោះมันអាចទទួលយកបានទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែធ្វើឲ្យពួកយោធាទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយដាក់ការគាបសង្កត់លើលោកស្រីអង្សានស៊ូជីឲ្យទទួលស្គាល់អំពើដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ទាំងនេះដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកស្រីជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រហែល 700,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ឡាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីពួកយោធាបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបអំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីពួកឧទាមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពនិងប៉ូលីសនៅខែសីហាឆ្នាំទៅមកភូមិរាប់រយរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានត្រូវគេដុតកំទេចចោលនិងរួមជាមួយសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រហារជីវិតមនុស្សដ៏ច្រើនផងលោកហូដូស៊ុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលវិលត្រឡប់លើកដំបូងមកកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកបាននិយាយថាយើងនឹងបន្តធ្វើការងារដោយធ្វើការពិគ្រោះ និងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសសម្រាប់ការស្ម័គ្រចិត្តសវត្ថិភាពនិងការធ្វើមាតុភូមិវិវត្តប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគ្មានទីកន្លែងរស់នៅទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាវានៅមិនទាន់មានសវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមកកាន់ផ្ទះសម្បែងនៅឡើយទេលោកម៉ាស៊ូតប៊ីនម៉ូមែនឯកអគ្គរដ្ឋទូតបង់ក្លាដេសប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលថ្ងៃអង្គារថាជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាជាង 1,000 នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីខាងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅដើមខែកុម្ភៈនេះដើម្បីគេចចេញពីការអត់ឃ្លានអរិភាពនិងការរំលោភធ្វើបាបលោកហ្វីលីប៉ូ ក្រាន់ឌីប្រធានទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាជនភៀសខ្លួនភូមាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងសល់ពេលវេលាកាន់តែតិចទៅនៅពេលដែលពួកគេប្រឈមនឹងភាពអាសន្នមួយទៀតលោកបាននិយាយទៀតថារដូវភ្លៀងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនាយើងបានប៉ាន់ស្មានថាជនភៀសខ្លួនជាង 100,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានទឹកចំនួននៃការបាក់ដីយ៉ាងខ្លាំងជនភៀសខ្លួនដែលងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់រាប់ពាន់នាក់ចាំបាច់រើទៅកាន់កន្លែងថ្មីជាបន្ទាន់ជីវិតរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកកសាយ2នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ជាបន្ទាន់ដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែធ្នូចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ពីការសម្លាប់រង្គាលបុរសជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាចំនួន10នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកយកព័ត៌មានទាំង2នាក់នេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះការមានឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគេទេលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំជ័យលីភីនៅបាយសន្តិភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចដែលមានភាពរង្គោះរង្គើជាមួយពួកយោធាដ៏មានអំណាចរបស់ភូមាលោកស្រីនិងកិច្ចសានុភាពរបស់លោកស្រីជាស្ត្រីប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពបានថាត់នៅក្រោមការរិះគន់របស់សកលលោកចំពោះការស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកស្រីដើម្បីនិយាយប្រឆាំងការបង្ក្រាបដ៏ខ្លាំងទៅលើជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ានោះជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិយាយថាពួកគេជាជនជាតិភៀសតិចដែលទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនហើយបានត្រូវគេបដិសេធពំរំផ្ដាល់សញ្ជាតិនិងសិទ្ធិសំខាន់ៗជាច្រើនរួមទាំងឱកាសនៃការសិក្សាអប់រំហើយនិងការងារផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកលើព័ត៌មានទិទាននានាអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង2រូបនោះបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់លោកត្រាំទាំងនោះបានបំផ្លាញដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងបើកទូលាយមួយដែលជាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានមួយរបស់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោក Steve Hammond នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតាវីមានលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Arizona 2រូបបានរិះគន់លើការវាយប្រហាររបស់លោក Trump លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោក John McCain និងលោក Jeff Flake បាននិយាយថាពាក្យសម្ដីរបស់លោក Trump ត្រូវបានមេដឹកនាំបរទេសយកទៅប្រើដើម្បីបំបិតមាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាសសរសំខាន់មួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
It is a testament to the condition of our
នេះជាភស្តុតាងចំពោះស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញថាលោកត្រាំបានប្រើឃ្លាសត្រូវប្រជាជនរបស់ Joseph Stalin ដើម្បីហៅសត្រូវរបស់ខ្លួនឃ្លានេះជាឃ្លាពោពេញដោយគំនិតព្យាបាទដែលសំបីតា Nikita Gorbachev ក៏ហាមឃាត់ការប្រើឃ្លានេះដែរដោយលោកបានប្រាប់គណៈបកកុម្មុយនីសូវៀតថាឃ្លានេះត្រូវ Stalin ប្រើដើម្បីកំទេចអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជា
សេតាវិមានបានតបតវិញថាលោក Flake គឺជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគួយបាផ្ដាច់ការពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះ
He's not criticizing the president because he's against oppression
លោក Flake រិះគន់លោក Trump ដោយសារលោក Flake មានការគ្រប់គ្រងតិចតួច
អ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់មួយរូបថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាច្រើនទៀតក៏មានគំនិតស្រដៀងនេះដែរ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាច្រើនជាពិសេសខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទំនងជាឯកភាពចំពោះការលើកឡើងជាទូទៅរបស់លោកត្រាំទោះបីជាពួកគេមិនឯកភាពចំពោះឃ្លាសត្រូវប្រជាជនក៏ដោយពួកគេមិនអាចនិយាយដូចនេះទេដោយសារតែពួកគេមានបំណងឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងមិនចង់រិះគន់ប្រធានគណៈបក្សខ្លួនឯង
សម្រាប់លោកត្រាំការវាយប្រហារលើសារព័ត៌មានគឺជាការឈ្នះពិតប្រាកដវាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកក្នុងការបំផ្លាញស្ថាប័នជាប្រពៃណីដើម្បីឈ្នះឆ្នោត
លោកត្រាំយល់ថាសារព័ត៌មានមិនមែនជាស្ថាប័នស្របច្បាប់នោះទេលោកហៅអ្វីដែលលោកមិនយល់ស្របតាមថាជាព័ត៌មានបដិទាំងអស់
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានប្រកាសអំពីពានរង្វាន់សម្រាប់ការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវអ្នកទទួលពានរង្វាន់នេះមួយចំនួនបាននិយាយថានេះជាការបង្ហាញអំពីភាពមិនលំអៀងនិងឯករាជ្យភាពរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជនាបាន
អរគុណលោកពេជ្រចិនការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្កឲ្យមានការរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងប្រកាន់ជំហរលំអៀងក្នុងចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលនេះជាការរំលោភទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាហើយការនេះត្រូវបានពួកអ្នករិះគន់ថាទំនងជានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនសប្បាយចិត្តយោធាប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសថាពួកគេបានបញ្ជូនយោធាបន្ថែមទៀតសម្រាប់បេសកកម្មបណ្ដោះបណ្ដាលនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទ្វេភាគីក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានពន្យល់ថាកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានឬក៏កងកម្លាំងដែលមានស្រាប់នៅទីនោះនឹងនៅប្រចាំការនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយោធាប៉ាគីស្ថានជិត 1,200 នាក់ស្ថិតនៅប្រចាំការជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មបណ្ដោះបណ្ដាលកងកម្លាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាង 250,000 នាក់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺសារ៉ាត់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមានកុមារចំនួន84នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយចាប់តាំងពីការរីករាលដាលជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកកាលពីឆ្នាំ2009មកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នជាបន្ទាន់សម្រាប់រយៈពេល3ខែការសម្រេចនេះត្រូវបានប្រកាសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃឡេម៉ារីមដេសាឡេប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននេះគឺដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការពារសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាអំពើហិង្សាទៅលើពួកជនជាតិភាគតិចនាពេលថ្មីៗនេះការសម្លាប់និងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក៏ជាហេតុផលមួយនៅពីក្រោយការសម្រេចនេះផងដែរការរកឃើញការបន្លំដ៏ធំមួយនៅក្នុងធនាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះនិងបានបង្កឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើមហាសេដ្ឋីលក់គ្រឿងអលង្ការឥណ្ឌាម្នាក់ដែលមានអតិថិជនជាច្រើនជាតារាហូលីវូដការបន្លំប្រាក់ចិត្ត 1,800 លានដុល្លារត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងធនាគារធំទី2ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាបរាជ័យមួយទៀតចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែតម្រង់វិស័យធនាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលកំពុងជាប់បំណុលគោដោយភ្នំរួចទាំងហើយនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.